Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську, 23 година. У студії Ольга Караткевич. Далі у програмі. Передача на замову громадської редакторки тидня одної з переможців обвішеного Радіо Свобода конкурсу бардовської пісні Марії Новікової. Чергове есе Сергія Дубовця «Як любіць». Огляд передач «Нашної свободи», у яким серед іншого гуторка з гості «Свободи» Наталії Адамович, дашкою відомого письменника і громадського діяча Олеся Адамовича. Гэта да іншая пасля выпуску навін, а я нагадаю, што ў Менску круглыя суткі ўключаны наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. У Беларусі ўступіў у сілу дэкрэт прэзідэнта нумар 1 аб заяўляльным прынцыпе рэгістрацыі юрыдычных асобаў. З гэтага дня рэгістрацыя прадпрыемстваў за выключэннем банкаў і крэдытна-фінансавых арганізацыяў набывае сілу ў дзень падачы дакументаў. Таксама была спрошчана сама працэдура падачы. Для рэгістрацыі цяпер патрэбная толькі заява, статут і дакумент, які пацвярджае ўплату дзяржаўнай пошліны. Пры наяўнасці гэтых трох адмова не дапускаецца. Пасведчанне аб рэгістрацыі выдаецца на наступны працоўны дзень. У Менску прайшла акцыя памяці Станіслава Маркелава і Анастасіі Бабуравай. Каля 15 чалавек сабраліся насупраць расійскай амбасады, каб выказаць салідарнасць з аналагічнай акцыяй, якая праходзіць у Маскве. Працягваем выпуск навінаў сёння ў свеце. У Маскве ў храме Хрыста Збаўцы быў узведзены на пасад новаабраны патрыарх маскоўскі і ўсія Русі Кірыл. Ізраільскі прэм'ер Эхуд Ольмерт папярэдзіў, што адказ Ізраілю на ракетны абстрэл яго паўднёвых гарадоў палестынцамі будзе несувымяральна жорсткім. Заява была зробленая пасля некалькіх нядаўніх абстрэлаў з боку паласы Газы, якую кантралюе Хамас. Толькі сёння, нягледзячы на замірэнне, былі выпушчаныя 4 ракеты, а адразу пасля выступу Ольмерта у выніку мінамётнага абстрэлу былі параненыя 3 ізраільцян. Хамас асудзіў заяву Ольмерта як агрэсіўную, аднак звярнуўся да астатніх палестынскіх груповак з заклікам датрымліваць заключанае замірэнне. Прэзідэнт палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас адрынае дыялог з Хамас, пакуль той не прызнае паўнамоцтвы арганізацыі вызвалення Палестыны. Арганізацыя, у якой дамінуе абасаўскі рух Фатах, з'яўляецца аб'яднаннем розных палестынскіх фракцыяў, але не ўключае ў сябе Хамас. Яна традыцыйна выступае ад імя ўсёй Палестыны на міжнароднай сцэне. Сённяшняе выказванне Абаса стала рэакцыяй на заклік лідара Хамас Халіда Мішаала замяніць арганізацыю іншай, якая больш поўна прадстаўляла сённяшнія палестынскія фракцыі. Новы кааліцыйны ўрад Ісландыі ачэліць першая ў гісторыі краіны жанчына. Йоганна Сігурдадоттір стане адначасова першым прэм'ер-міністрам, які не хавае сваёй нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыі. Папярэдні прэм'ер-міністр Гейр Хаарде быў вымушаны падаць у адстаўку пасля шматлікіх антыўрадавых пратэстаў, выкліканых эканамічным крызісам. Больш як 90 чалавек загінула ў Кеніі ад выбуха цыстэрны з бензінам. Сотні людзей гуртаваліся вакол месца аварыі аўтацыстэрны, набіраючы ў вёдры выцякаючае паліва, калі нечакана адбылося ўзгаранне. Чалец міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі Махамад Аль-Барадэй заявіў аб патрэбе наўпростага дыялогу паміж Іранам і США. Амерыканскі прэзідэнт Барак Абама раней выказваў інтарэс да перамоваў. У Венесуэле адбыўся напад на сінагогу. Адносіны краіны з Ізраілем рэзка пагоршыліся пасля таго, як Венесуэла выслала ізраільскага амбасадара ў знак пратэсту супраць ваеннай аперацыі ў паласе Газы. Афіцыйны Каракас асудзіў напад на сінагогу, але пры гэтым яшчэ раз раскрытыкаваў ізраільскую палітыку на Блізкім Усходзе. Лондонская паліцыя арыштавала 5 пратыбецкіх дэманстрантаў, якія спрабавалі прарвацца да кітайскай амбасады ў час прыбыцця туды кітайскага прэм'ера Уэн Джіабао. У Маскве сотні дэманстрантаў патрабавалі пакласці канец палітычным забойствам. Яны звярнуліся да ўладаў з заклікам паскорыць расследаванне забойства Станіслава Маркелава і Анастасіі Бабуравай, якія былі застрэлены ў мінулым месяцы ў Маскве. Маркелаў пратэставаў супраць датэрміновага вызвалення былога расейскага афіцэра, асуджанага за выкраданне і забойства чачэнскай дзяўчынкі. Гэта быў апошні на сёння выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра о 6 раніцы. Нагадаю, вы нас можаце слухаць таксама ў інтэрнэце на адрэсе www.svoboda.org.
У ефіри Радіо Свобода, у студії далі Ольга Короткевич. На протягу гэтай гадзіны. Перадача на замову грамадской редакторки тыдня, одной из пераможцаў абвешчанага Радіо Свобода конкурсу бардовской песні Марыі Новікавай.
Веру жыцця зямнога, твоё жыццё хавае з галавой, але з табой святло крыжа святога, і рух далоні Божай над табой. Крыжы і крыжаванкі, скрыжавання.
Чарговае эсэ Сергія Дубаўца «Як любіць».
Калі цябе на кожным кроку заклікаюць любіць Беларусь, а прытым укладаюць у гэты панятак зусім розныя рэчы, гаворка ідзе не пра тое, што ты Беларусь не любіш.
Агляд перадач «Начной свабоды», у якім сярод іншага гутарка з госцей «Свабоды» Натальяй Адамовіч, дачкой вядомага пісьменніка і грамадскага дзеяча Алеся Адамовіча. Я зноў нагадваю наш телефон у Менску 266-39-52. Аўтаадказнік працуе круглыя суткі, а таксама нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас www.svaboda.org. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Марыя Новікава. Адна з пераможцаў абвешчанага нашым радыё конкурсу бардаўскай песні. Ёй, як кажуць, не было роўных у намінацыі, якая называлася «Свабода на барыкадах». Я перадаю слова Александру Бойчуну.
Спадарыня Новікава закончыла музычную вучэльню ў Наваполску, затым сталічны педуніверсітэт імя Максіма Танка. Цяпер працуе ў школе мястэчка Самахвалавічы, што пад Менскам. Адначасова ўжо 3 гады яна – арганістка вядомага на ўсю краіну Чырвонага касцёлу. Цягам тыдня Марыя Новікава разважала ў ранішнім этэры пра тое, як няпроста, а часам пакутліва людзі, маладыя і старэйшыя, шукаюць сэнс жыцця. А напрыканцы яна даручыла свабодаўцам даследаваць тэму, сфармуляваную вельмі лапідарна – талент жыць. Формула як надзвычай сціслая, гэтак і складаная. Пра тое казалі літаральна ўсе нашы суразмоўцы. А першай сярод іх стала гарадзенская паэтэса Алла Петрушкевіч. З ёй гутрыў журналіст Сергей Астраўцоў.
Талент жыць – гэта знайсці нейкую пэўную гармонію. Гэта умець маліцца за сваіх ворагаў. Умець думаць, што ў цябе гэтых ворагаў няма. І ведаеце, вельмі такое мяшчанскае, вельмі прымітыўнае, але умець схавацца. Я ўжо да гэтага прыйшла. Умець падумаць, што героям дарога герояў. Умець ведаць, што ў цябе нейкі іншы шлях.
Між волі ў размове ўзнікае слова «сумленне». Як жыць паводле яго? Алла Петрушкевіч працягвае.
Ну, канешне, гэта такая катэгорыя, якая даўно маральна ўстарэла. І тое, што я лічу сумленнем, я імкнуся жыць з ім у згодзе. І вот трэба, каб у чалавека быў такі рай, дзе ніхто на тваю тэрыторыю не зыдзе, дзе ты сам вольны. Для мяне гэта шчасце.
Шчасце гэта таксама стварыць свой свет, лічыць Алла Петрушкевіч.
Так трэба сябе паставіць, каб абараніцца ад гэтага ўсяго, каб не ўрываліся ў твой свет. Чужыя людзі. Але гэта значыць, трэба навучыцца жыць з сабой. Вот я навучылася жыць сама з сабой. Мне няма ніякіх сяброў, ніякіх знаёмых, таму што толькі калегі. З другога боку, да мяне ў хату ніхто ніколі не прыйдзе, і я ніколі ні такога не прыйду. Тобто мы павінны выбраць быць шчаслівымі самі з сабой, умець наладзіцца самі з сабой, або жыць з людзьмі і пастаянна мець небяспеку, што хтось табе здрадзіць.
Гарадзенскі гісторык Алесь Кравцевіч працягвае тэму.
Калі гаварыць пра тое, што такое быць чалавекам, натуральна, трэба жыць па законам боскім і чалавечым, па законам маралі. Самае галоўнае – мець сілы гэты законы выконваць. Памятаю універсітэцкія гады. Хачу звернуць увагу, што стукачамі ў нас былі людзі слабыя. От яны ішлі на пагадненне з сумленнем і проста з іх вербавалі. Жыць па сумленню ад чалавека патрабуе шмат сілы. Таму што, ну, все мы некія кампрамісы ў жыцці ствараем, ідзем на кампрамісы, але ёсць пэўная мяжа. Асабліва ў нашай краіне зараз, каб жыць па сумленню, каб рабіць так, як ты думаеш, трэба вельмі шмат сілы.
А што такое паводле Алеся Кравцевіча талент жыць?
Я не ўпэўнены, што я гэтым талентам валодаю. Проста жыць фізіялагічна, шукаць ежу, шукаць цёплую адзежу. Гэта ўсё-такі не талент жыць. Мне здаецца, што чалавек павінны нешта ствараць. І тады чалавек сваё жыццё рэалізоўвае. Вот яшчэ раз паўтараю, чалавек павінны нешта ствараць. І калі ад гэтага ён адчувае яшчэ радасць жыцця, то натуральна гэта талент жыць.
Пра талент жыць разважаў гарадзенскі гісторык Алесь Кравцевіч.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт грамадскага рэдактара тыдня Марыю Новікову.
Шлях чалавечы. Веру жыцця зямнога тваё жыццё хавае з галавой. Але з табой святло крыжа святога. І рух далоні Божай над табой. Крижі і крижаванки, скрижування. Ти знов на їм розгублено стоїш, питальники. Покутне питання, де клічником над льосом з'яє криш. А дзьон тобі обмірено немного, і у неба ти з молитвою глядіш. Поспіть би до крижа прийти святого, і під святи з надії легче криш. Шлях чоловічий, хутка завершення, час вибирать, доволі жить поміж. Ти виракся земного узвишення, і ось тепер узнесений на криш. Быть человеком значить почути собі голос Бога, відкрити своє сумління, знайти себе і бути вірним своєї віри. Быть человеком значить боронити свою годність. Быть человеком – покликання і дар. Вибирай, ким будеш.
У ефірі Радіо Свобода. Нагадаю, громадський редактор тидня, педагог з містечка Самохваловича, що під Мінськом, Марія Новікова замовила нашим журналістам подиктувати передачу на тему «Талент жить». І у приватності розібратися у тим, де полягає межа поміж чоловічністю і страти чоловіча обличчя. Меркаванне вядомых беларусаў высвятляла Інна Студзінская.
Усе мае суразмоўцы не адразу пагаджаліся нават паразважаць, прасілі часу для роздуму. Філозаф Валентин Акудовіч звярнуўся да старога запавету, бо для шчырых вернікаў, на ягоную думку, мяжа паміж чалавечнасцю і стратай чалавечнасці палягае там, дзе Бог.
Я хацеў бы запытацца ў спадарыні Марыі, як яна ставіцца да таго, што Бог сусветным патопам панішчыў усё чалавецтва, пакінуўшы толькі Ноя. Яшчэ адзін прыклад з Біблії, які мене усё жыццё найбольш уражвае. Бог наўпрост сказаў Аврааму, каб той узяў нож і забіў свайго адзінага любімага сына. І толькі ў самы апошні момант Бог трымлівае руку Авраама. Нават калі Бог хацеў толькі праверыць, наколькі моцна вера Авраама, ці па-чалавечы ён паступіў, сапраўды ўсё-такі мяжа паміж чалавечнасцю і бесчалавечнасцю паклаў, калі не сам стары Бог, дык яго сын Ісус. Сформулював він гэта у слынной, знакамітай нагорнай казані, у тих 10 заповетах. Для мене вот гэта межа праходзіць праз асноўны заповет Ісуса. Не забі.
Музыка, лідар гурту «Палац» Олег Хаменка выказаў такое меркаванне.
Што тычыцца чалавечнасць, безумоўна, гэта пачуцце прыходзіць толькі да людзей, калі яны самі адчуюць якое-небудзь гора. Ты вялікім рахунку, гэта такая з'ява, ці яна ёсць у чалавека, ці няма.
А вось мяжа паміж чалавечнасцю і стратай чалавечнасці, вось дзе яна палягае?
Так яе не можа быць, як мне падаецца. Ці яно ёсць, ці яго няма. Дрэва ёсць і дрэва няма. Мяжа можа быць пень, ну можа быць. Але ці дрэва ёсць, ці яго няма. Сонца ёсць, ці сонца няма. Ну можа быць вечар, але мне здаецца, што гэта тут і не разглядаецца.
На думку праваслаўнага святара айца Сергія Гардуна, мяжы паміж чалавечнасцю і стратай чалавечнасці няма. Няма таму, што, на шчасце, зусім страціць чалавечнасць немагчыма, лічыць айцец Сергій.
Чалавечнасць. Гэта адбітак у чалавеку Божых уласцівасцей. Але з другога боку, чалавечая прырода пашкоджана грахом. Грэх пранік у яе праз дыявала, праз сатану. І таму чалавек падпадае спакусам граху і пастаянна стаіць перад выбарам. Жыць яму паводле запаведзяў Божых ці, як кажа апостол Павел, паводле стыхій свету гэтага, князем якога з'являецца дыявол. Каб былі мы больш чалавечнымі, для гэтага Бог нам і даў свой закон, свае запаведзі. І чалавек, які ў кожнай сітуацыі робіць выбар на карысць Бога, ён узрастае ў чалавечнасці. І наадварот, мне здаецца, што з хрысціянскага пункту гледжання, там, дзе ёсць вера ў Бога, там няма роспачы, няма адчаю, там чалавек не можа до конца згубіць сваёй чалавечнасці.
Ну, а як глядзець на праблему мяжы паміж чалавечнасцю і стратай чалавеча аблічча, грамадскі рэдактар тыдня, педагог, паэтка, музыка Марія Новікова.
Не проста заставацца чалавекам. Лёгка чытаць дэкларацыі. Яшчэ лягчэй з разумным выглядам абвяшчаць трыбуны, будь такім, не рабі таго. Але вось ты сам стаіш перад выбарам. Раптам трапляеш у сітуацыю, калі ты здаеш экзамен. Экзамен чалавечнасці. Часам мы баімся выказаць сваю думку, паказаць сваю нязгоду. Баімся быць некаму нязручнымі, закрануць нечыя ўладныя інтарэсы. Падаецца, змаўчу ціхенька, а з сумленнем неяк дамоўлюся. Нельга маўчаць. Чалавек не мае права згадзіцца на подласць. І не піддавайтеся на провокації, коли говорять, усе вирішено, ти нічого не зміниш. Бог дав нам свободну волю, дав нам шанец свободно вибрати чоловічність. Ми труби у життєвому органі. Наш голос Пан Бог настроїв. Ми кропки на нотному стані. Ми ноти, ми не герої. Предвизначені вишині. Ми партії знаємо твердо. Слухняно у життєвій плині черговим гучим акордом. Все вирішено до віку. Дить там, на мяжі апошній, почуюся чоловіком і раптом відчую. Можна. І блісне мой гук дієзом. І змінить тональність п'єса.
Шмат хто свяжає, што прагрэс і дынаміка сучаснага жыцця ідуць не на карысць духоўным каштоўнасцям. Наадварот, робіць наше існаванне больш камфортным у сэнсе побыту і адначасова больш аморфным у сэнсе чалавечнасці. У чым паратунак ад чэрствасці, раўнадушша і абыяквасці? Адказы шукала Юлія Рымашэўская.
На думку мастака Алексея Марачкіна, кіраўніка згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына», ратуе ў жыцці, дапамагае адчуваць сябе гарманічна, мудрае стаўленне да благога і добрага.
Малады чалавек зусім падышоў да старца. Што ёсць жыццё? Старец папрасіў, каб ён сарваў ружу, пасля старец показав йому нагу і казав, ся ў рубішчых, у язві. І он сказав, во гэта ёсць жыццё. То есть життя складається як з неких радостних, неких позитивних емоцій, але воно побач межує із нечим страшним. Не забувати треба удихати аромат ружі, аромат того, що тебе якби натхняє.
І фізично, і психологічно найбільш багато і щодрий на становчі емоції єсть наш родний кут. Чим далі від шуму, тлуму, мітусні мегаполісов удається відпочивати чоловіку, тим більше у його шансів підтримувати свій настрой і душевний стан у чудовій формі, каже Олексій Марочкін.
Yes. Речка, трава, певи птушек, шум вітру у галінах соснов, берез. Є таке відчування, що це мільйони-мільйони років абсолютно докладна така була музика. І це нас очищає.
А ось мастак Владимир Басалыга лічить, що для творці важне значення у сенсі відчування себе важної одинкой сусвіту адыгрывае діалог.
А ось, калі не секрет, для вас особисто улюбленная скриниця таких добрих неких почуттів і емоцій, я на узнішнім сусвіті, я на дзе?
Ведаете, может быть, я занадто пафосно скажу вам, творчесть, она полностью связана с родной землей. Меня цікавит моя земля, небо над моей землей. Я цікавлюсь и историей своей краины, давниной, разумеете, фольклором, что меня цікавит. Вот.
Апроч того, уласна творчесть так само может стать для мастака притулком у некие тяжкие часы, ці хвилины.
Коли я трапляю уже в свою майстерню увечером, разумеете, я абстрагируюсь и вельми хутко. И я починаю размову со своим колером, со своим ритмикой, со своими, так сказать, образами. Раблю я портрет Радзівіла, я углядаюшу яму в очи. Тут же перекидаю свои думки далеко в той час, разумеете. Як би он зрозумів сьогоднішній час, як би он себе поставив у сьогоднішньому часі. І от іде такий діалог. Творчість нам тільки допомагає.
Вокалістка гурту «Індиго Руся» каже, що зусім недавно обмірковувала сябрам, у чим сенс сучасного життя і ті варте яно того, каби мкнуться нікуди і розвиватися. Її власна виснова, що ратує у сучасному доволі жорстким світі, творчість, у якою можна поглибитися, а ще ратують діти.
Коли ты нарожаешь ребенка, ты даешь шанец никому иншому. Але я до этого не упомянула, это добрый шанец и древний. Но это жизнь довольно складная праца.
Прошу прокоментовать гэты сюжет и передачу в целом громадского редактора «Тыдня», педагога, барда, органистку столичного «Червоного костёла» Марию Новикову. А я, Александр Байчун, развитываюся с вами. Сустранимся про «Тыдень».
Закрыт таки просты. Слухай шумление, доверяй людям и не бойся быть подманутым. Бо довер потребно найдешь тебе самому. Не носи себе зла. Коли вспыхнул, нехай себе, дай волю почуттям. Только так, коли неправым был, тут же и признавайся. Не тягни. Не дай покрыўджанаму зло затаіць. І галоўнае, не крыўдуй сам. Цяжка жыць з крыўдай на сэрцы. Глядзі з любоўю на свет і не дазволь знішчыць любоў у сабе. Будь мужным, праўдзівым будь перад сабой і перад Богам. Да канца чалавекам, да скону. Не прадацца за супці за грош, быць сабой. Выбіраць? Дык свабоду. А што нехта смяецца, дык што ж? Кожны сам выбірае, ў што верыць. У давер ці ў нялюдскасць і страх. Крывадушша, глупства без меры, ці ў любові агонь у вачах, выбірае карону ці церні. Я таксама на гэтай мяжы. Выбар, страта сябе, тлум, ці вірність. Боже, правду обрати, поможи. Талін жить, як просто і непросто. Глядіть з надією, носіть у собі любов. Іншим разом здається, каб тільки можна було почати спочатку. Але живем один раз. Для християнина гэта не метафора. Не мають сенсу розні інкарнації. Бог любить нас таких, яких створив одразу. Живи тут і зараз. Живи, довіряючи сумленню. Живи так, ніби сьогодні покинеш світ. Мені здається, що найліпший талент жить – це значить не боятися смерті, не боятися будучої зустрічі з Богом. Затихне земне серце, і такт застанеться один. Почую я голос твій серцем, не бойся і легко іди. У сетці лінеек нотних, між моцних і слабих долів, повісне акорд самотний. Я легко пойду на волю. Пойду я Україну тую, куди не потрібно віз. Я голос твій ветлий чую. Я більш не хочу реприз.
Гэта была Марыя Новікова, адна з пераможцаў абвешчанага свабодай конкурсу бардаўскай песні. Грамадскі рэдактар наступнага тыдня – эканаміст Тацяна Вайтовіч. Яна працуе ў адной са сталічных лізінгавых кампаній.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, христианерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перетроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. Хвилину праз 10 вы пачуеце агляд перадач начной свабоды за тыдзень. Сярод іншага гутарку з госцей свабоды Наталій Адамовіч. А зараз перадача Сергія Дубаўца «Як».
Як жыць, як любіць, як рабіць? Новая перадача Сергія Дубаўца.
Як любіць? Калі цябе на кожным кроку заклікаюць любіць Беларусь, а прытым укладаюць у гэты панятак зусім розныя рэчы, гаворка ідзе не пра тое, што ты Беларусь не любіш і цяпер вось павінен палюбіць. Ясная справа, любіш, ад самых несвядомых сваіх гадоў. Проста ты ніколі не спрабаваў выславіць сваю любоў, а тут табе прапануюць гатовыя клішэ. І цяпер усё залежыць ад таго, ці дастаткова моцныя твае ўласныя пачуцці і ці дастаткова самастойная ты асоба, каб зрабіць прымерку гэтых клішэ і зразумець, наколькі адпавядаюць яны тваёй душы і таму, як называюцца. Вось, да прыкладу, дзяржаўная прапаганда на беларускім тэлебачанні пад выглядам Беларусі навязвае мне вобраз БССР. З тым самым савецкім фальшам пра высокія надоі і шчаслівых ветэранаў, з папсовымі канцэртамі за Беларусь, з апалягетыкай Сталіна, КГБ і Мураўёва-Вешальніка, з данепрыстойнасці упартым патрабаваннем «любіць Беларусь па-рускі». Ну, ніяк не стасуецца такая любоў ані з маім уласным досведам радзімы, ані з яе людзьмі, ані з яе краявідамі і фальклёрам, ані з творамі Купалы, Багдановіча, Гарэцкага, Арсеньева, Геніюш, на якія адгукаецца сэрца, ані, натуральна, з мовай. Аднак ты заўсёды мусіш задавацца пытаннем, якому цябе вучылі ў дзяцінстве. Паслухай, а можа быць гэта ты не маеш рацыі, можа быць, недаадчуваеш чаго, можа, не прымаеш гэтых клішэ, бо ўжо заняў сваю душу іншымі. Адкуль ты ведаеш, што твае клішэ правільныя? Разгадка рэбусу ў тым, што не паміж клішэ мы выбіраем, а паміж любоўю і яе адсутнасцю. Выключыць сваё прыватнае пачуццё і заняцца перабіраннем клішэ, значыць асудзіць сябе на бясконцую рэвізію таго, у што некалі верыў. І Праўда ж, колькі цяпер людзей занятыя рэвізіяй таго вобразу Беларусі, які стаў для цябе звыклым. Маю на ўвазе нават не заказуху, калі нацыянальны пантэон герояў ачышчаецца ад усіх неправаслаўных і калябарантаў. Шматлікімі добраахвотнікамі пераглядаецца літаральна ўсё, што ў тваім уяўленні складае падмурак нацыянальнай ідэі і таго вобразу радзімы, які дагэтуль аб'ядноўваў тваіх сучаснікаў у народ. Зрэшты, з рэвізорамі разабрацца даволі проста, яны нічога не ствараюць, прынамсі пакуль не стварылі. А выкідаць нешта з сэрца толькі дзеля таго, каб там засталася пустата, ніхто ў здаровым розуме не стане. З клішэ дзяржаўнай прапаганды больш складана. Тут, каб адказаць сабе, а можа гэта я не маю рацыі, трэба сапраўды прыслухацца да ўласнай сутнасці і акрэсліць, увабраць у вобразы, назваць словамі сваю дагэтуль неўсвядомленую любоў. Але што такое любоў? Любіць ні добра, ні дрэнна, проста любоў тое істотнае, што адбываецца з табой за гэтыя некалькі дзясяткаў гадоў. Калі ў прыяцеля нарадзіўся сын, мабыць, першае дзіця ў нашым таварыскім асяродку, паміж іншых анекдотаў у звязку з гэтым мне запомніўся адзін. Мы смяяліся з расповеду пра тое, як маці дзіцёнка стаяла з ім на руках у нейкай менскай чарзе, а тётя ззаду, уперыўшыся ў малечу, з замілаваннем прамовіла: «Ну, какую будзем сахарную ручку кушаць? Левую сахарную ручку или правую?» Да сюсюкання любоў мае такое ж дачыненне, як і да фізіялогіі. Тут не пра тое. Любіць – гэта калі аж з'еў бы. Ты хочаш яго увабраць у сябе, праглынуць, пасадзіць да сябе ў сэрца пад замок. Альбо наадварот, каб ён цябе увабраў, праглынуў, з'еў. Усё гэта выразы таго самага жадання – растварыцца. Ці яму ў табе, ці табе ў ім. Прычым любоў да пэўнага чалавека нічым не адрозніваецца ад любові да радзімы, сваёй зямлі, дому. Растварыцца. Колькі разоў мы чулі пра тое, што нехта выказаў жаданне быць пасля смерці развеяным там ці там. Ён проста хацеў увайсці ў сваю бацькаўшчыну, быць праглынутым ёю. Але рэальнае месца, якое ён указваў, было толькі дарожным знакам. Насамрэч ён хацеў, каб яго развеялі у любові. Любоў – гэта тое, што царква акрэслівае словам «благадаць». Гэта тая субстанцыя, якую называюць і Богам. Бог і ёсць любоў. Мы не кантактуем з гэтай субстанцыяй наўпрост, бо яна існуе ў паралельным вымярэнні. Верагодна, мы ўсе з гэтай субстанцыі прыходзім і пасля ў ёй жа знікаем. Дарма нехта думае, што ён кагосьці сустрэне на тым свеце. Ён жа нікога не памятае з таго свету, адкуль прыйшоў. Насамрэч, ён прыйшоў з любові, у яе і вернецца. І ніякай канкрэтыкі, прынамсі, да другога прышэсця. Калі ты думаеш, што спаткаеш там маму ці брата, яно так і не так. Ты растворышся ў любові, іхнай, сваёй, усіхнай. Любоў для зямнога чалавека – растварэнне, кагосьці ў сабе ці сябе ў кімсьці. Растварэнне – гэта тварэнне, любоў – творчасць. Творчасць, якую нарадзіла чыёсьці натхненне, нараджае натхненне ў табе, хто гэты твор слухае, чытае, глядзіць. Любоў, Бог, творчасць – ніводзін сапраўдны верш, ніводная сімфонія, карціна не пісаліся без любові. Гэта растварэнне. Мы знайшлі шмат синонімаў для любові. Натхнення, азарэння, прасвятлення. Розныя кантэксты вымагаюць па-рознаму называць тое, сутнасць чаго нязменная. Любоў, можа быць, гэта воблака, а можа зоры. І цяпер, калі ты ведаеш, што гэта такое, табе застаецца толькі прыслухацца да свайго сэрца. Што ты там чуеш? На Наприклад, відавочна розніця поміж понятками «любіть радзіму» і «любіть державу». Радзіма, у адрозненні від держави, не потребує від нас відданості, а держава, чим більше вона авторитарна, тим більше хоче вірності народу, яка насамреч є любов'ю до керівника. За свою історію білоруси добре навчилися імітувати гэтую любов до різних уладов і керівників. Так добре, що не адрозніш любов від імітації. Мабуть, апошнім і самим жорстким уроком гэтай адданості були савецькі суди над білоруской патріотичной молоддю у 50-е годы минулого стагоддя. Сотні юнаков і дзяўчат атрымлівалі катаргу за здраду савецкай радзіме. А так до конца і не могли утямить, чому такому яны здрадзілі. Їх радзіма, заходняя Беларусь, ніколі не была савецкай. Пасля была нямецкая акупацыя, чому ж яны здрадзілі. Їх судзяць за беларускі патріотизм, які тут і называюць здрадай савецкай радзіме. Гэтая розніца паміж любоўю і клішэ пераследуе нашую нацыю і сёння ў незалежнай Беларусі. Хтосьці называе паноўны рэжым акупацыйным, а хтосьці беларускімі ўладамі. Як разабрацца? І ці трэба разбірацца? Дакладней, паміж чым і чым мы павінны разабрацца? Паміж лаяльнасцю да рэжыму і любоўю да радзімы. Ты живеш на своей земле, сярод своих людей и займаешься своей справой. И в этом сенсе белорусы нияк не меньшие патриоты, чем их соседи. Але история научила нас не отоясамливать родиму с режимом. Прищепка оказалась настолько мощной, что за любую помылку влады мы готовы вынести ей таки присуд. Оккупационная улада. Ну вось, нічога новага я не сказаў. Але, акрэсліўшы, што такое любоў, мы можам прасцей арыентавацца ў закліках штосьці або кагосьці любіць. Пасля таго, як гэтыя нататкі з'явіліся на старонцы Радыё Свабода ў сеціве, на іх адгукнуліся чытачы. Ігар з Менску папракнуў мяне, на што пісаць расейская благадаць, калі ёсць беларуская ласка. А міф з Гайнаўкі адказаў яму, благадаць у гэтым кантэксце на месцы. І гэта сапраўды так, бо гаворка ідзе пра тую субстанцыю, што існуе ў паралельным вымярэнні і не мае зямных адпаведнікаў, як ласка. Зміцер Ліцвін з Менску падтрымаў мае думкі. Ён піша, любоў і каханне, калі губляеш прытомнасць ад дотыку да каханай, калі хочаш стаць сабакам, які скуголіць каля яе зачыненых дзвярэй. А Беларусь, ведаеце, для мяне рай – гэта мая вёсачка, вымираючая, дзе я правёў шмат часу ў дзяцінстве. І сёння, дзе б я не быў у тёплых краінах ці на захадзе, ні за што не выменяю яе і памру за кожную травінку ў гэтай вёсачцы, а значыць Беларусі. Яшчэ раз дзякуй за ваша эсэ. Дякую і вам. Запрашаю таксама і слухачоў радыё дзяліцца сваім досведам пра мадэлі сучаснай этыкі. Як жыць, як любіць, як рабіць.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як».
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач-выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
У домі літератора завтра гутарка про творчість уже померлої поетки Ніни Мацяш. А зараз на черзі огляд передач «Ночної свободи» за тиждень. Гэты огляд подрихтував Сергій Бламейко.
Я вибрав для вас найцікавіші матеріали, які гучали у «Ночної свободі» на гэтым тидні. Вас чекають фрагменти гутарок з гостями «Свободи», досліди і репортажі, а так само кіноогляд і передача «Барди свободи».
Мой родний край, я верю, я знаю, сонце засяє тебе, з гущара з-под шерога неба. За тебе ми йдемо.
Композиція з альбому «Я народився тут» гучала у понеділок 26 студзеня для гості Ганни Соус Наталі Адамович, дачки письменника, науковця і громадського діяча Олеся Адамовича. 26 студзеня сповнилося 15 годов з дня ягонай смерті.
Ведаю, што сёння да вас прыйшлі блізкія сябры Алеся Адамовіча. Як сёння яны згадвалі Алеся Міхайловіча?
Ну, кожны год прыходзяць да нас сябры, на жаль, іх кожным годам усё меней. Родныя, сваякі, і мы рады, што яны прыходзяць, што мы можам узгадаць, успомніць гэты дзень яго. Ну, па-рознаму і гумар успамінаецца, якім ён быў, кожны свае ўспаміны прыгадаў. Я кожны, канешна, год дзе-то шкадуем, хоць як ты стоі запісывай за імі. Ну, как-то саромлюсь ставіць дыктафон. Хаця сёння я ўключыла, таму што Валентин Тарас, хотя он просил пробачения, что это еще, как он сказал, такий сырый материал, и он читал верш не только, как там, скажем, Олесю просвечено, але вспомнился там и Василь Быков, и Дракохруст, и Наум Кислик, то есть те сябры его, які пошли в ось життя, и он так их в одном верше объединял. Вот такий сьогодні був, такий був успомін його особисто.
А хто ще до вас прийшов, окрім Валентина
Буравкін
Таруса?
Буравкін був сьогодні. Ну, Ліля Іосифовна, жонка Владимира Бойки, який мостав сознався, який сібрував так само з моїм татом. На жаль, Ірина Михайловна прихворіла, бо Бикова не змогла прийти. Ну і Михай Стичин, який був стриєчний його брат. А так само Коктиш Євген, я думаю, многі його відають. За його добрі фотоздымки Адамовича, Быкова, який вот так само з 82-го года має великий архів вот фотоздымков. Ну вот сьогодні вот такі люди прийшли до нас.
А за полтора місяця до смерті Олеся Адамовича директор «Белорусской свободы» Олександр Лукашук у Москві 8 снежня 93-го года брав інтерв'ю у письменника.
Коли поглядеть на 10, 15, 20 годов наперед, а уже коли на 100, на 200, на 300, на 500, так уже и тим больше, гэты развал, гэта было выратаванне. Это выратаванне. Інакш выратаваться не только мы, а увесь свет інакш не мог, тому що гэтая система готова была знищить усіх, тільки пока прожить іще, проіснаваць. Ну, ми тепер от тут у Москве і у Росії ведаем, які рихтавалися бункери, які рихтавалися під землею, під Москвою, на десятки кілометрів, другий город для десятків тисяч номенклатури, яка готова була там, як криси, жити 5, 10, 20, 30 годів, підставивши і свою країну, і свій народ, і весь світ під цей ядерний удар, тільки б існувати от тої якості, в якої вони існували. Ну, ось рухнула система. руины лежать. Вот руины коммунизма рухнули, придушили русский народ, придушили белорусский народ, придушили украинский народ и другие народы. И вот под этими руинами теперь хлопоты во всех этих наших вчерашних керовников, как под этими руинами заставались те люди, которые там живут, еще живые, как они все равно заставались советскими людьми. Вот это вельми парадоксально, что так оно и отбывается. Что вельми многие, отчуваючи на себе вот эти руины, эти тяжер, эти камни, каменья, это вчерашнего социализма, коммунизма, не дает нам подняться, этим людям подняться, и они не разумеют, что их давит. Им, и они душат, им сдается, что их душит нечто новое. Да ничто новое их не душит. Никакие демократы их не душат. Их душит все той же социализм, все той же коммунизм, вся та же номенклатура. Вот эти руины, вот они и придушили.
Гэта быў фрагмент інтэрв'ю Алесі Адамовіча, якое ён даў Александру Лукашуку за паўтара месяца да смерці. Апошняе інтэрв'ю яго па-беларуску. А з намі на простай тэлефоннай сувязі ягоная дачка Наталля Адамовіч. Спадарні Наталля, ваш бацька памёр 15 гадоў таму адразу пасля выступу ў Верхоўным судзе Расіі з прамовай абароны маёмасных правоў Саюзу пісьменнікаў і Літфонду. І вось такая аналогія некалькі гадоў таму на судзе наконт Беларускага саюза пісьменнікаў стала дрэнна Геннадзю Бураўкіну. Скажыце, як вам падаецца, вось як бы цяпер ваш бацька ўспрымаў сітуацыю ў Беларусі, ў Расіі, з чым бы ён не змог змірыцца?
Ну, я вот прослухала гэты урывак, і ўжо не першыню, конечно, все так само думаю, боже, як все сучаснае слово, вот, як ён і гаворыць, як бы, ну, сумна гэта, але як бы пра сённяшні стан нашай Беларусі, краіны, ты ж савецкія людзі, ты ж руіны прыдушылі, і ніяк мы не падымемся. Ну, чым бы не змілілся, я все так само думаю пра гэтыя гады все. Галоўнае зараз, конечно, тым больш, што некалькі год назад я зрабіла кнігу на гэту тэму Чарнобыля і навогул атама, атамнай бомбы. І все, што навокал гэтага кнігу, імя ўсёй, імя сей звезды Чарнобыль. І гэта, канешне, будаванне, жаданне пабудаваць атамную станцыю нашай улады, прычым у Беларусі. Прычым мы ведаем у той зоне, дзе трэба будаваць санаторы, дамы адпачынку, маю на увазе нарачы навокал. Вось, ён наадварот, от і ще ты, гады 20-15 год назад быў, весь час сказав, что самое великое ожидание было, как моя Беларусь будет первой, безъядерной, как не было ни одной шахты, боеголовки, а как атомная станция, я думаю, он и такого и уявить себе не мог. Ну и думаю, что сумма его вызов, ну так само было ему сумно, как доведался, что створилось из сучасной безбеларускім саюзам беларускіх пісьменнікаў, з інстытутам літаратуры, дзе ён працаваў, як это все заганяецца ў нейкую рэзервацыю. Вот, все, што тычыцца беларускай мовы, літаратуры, думаю, таксама гэта было яму цяжка ўявіць.
Гостяй начной свабоды ў панядзелак была Наталля Адамовіч, дачка пісьменніка, навукоўца і грамадскага дзеяча Алеся Адамовіча. Апошнім часам некаторыя імпартныя лекі падаражэлі амаль у два разы. Гэта пры тым, што імпартныя лекі ўжо былі істотна даражэйшыя за беларускія аналагі. Міністэрства аховы здароўя паставіла перад фармацэўтычнай галіной задачу стварыць і вырабляць максімальна больш айчынных лекаў, аналагічных імпартным па эфектыўнасці, але больш танных. Нядаўна ў прэзідэнцкай газеце «Савецкая Беларусія» апублікаваная дыскусія, навошта закупляць тое, што вырабляецца ў нас. Ці магчыма перайсці на беларускія лекі? Тэму даследавала Іна Студзінская.
На імпартныя прэпараты даводзіцца да 70% усіх лекавых сродкаў, якія прадаюцца ў беларускіх аптэках. Доля беларускіх складае прыкладна 30%. А ўсяго ў краіне вырабляецца 656 найменняў лекаў. Для параўнання, зараз у свеце выкарыстоўваецца прыкладна 6 тысяч лекавых прэпаратаў. Ёсць адмысловы загад міністра аховы здароўя. У клініках, стацыянарах выкарыстоўваюць перадусім айчынныя лекі. Лекар анколяг на умовах ананімнасці пацвердзіў.
У указ все-таки есть, коли белорусские вырабатываются и импортные, то все-таки рекомендовать белорусские.
У аптеках стало меньше импортных леков. Некоторые істотно подорожели. До прикладу, немецкий анальгетик кададалон до Нового года каштовал 29 580 рублей. Зараз 39 900. До речи, подорожели и белорусские леки. Чиновник высокого рангу отмовился дать информацию, чому и на кольки импортных леков закупается меньше, чому так выросли кошты.
Все нормально по лекарственным средствам, товарные запасы в лучшем виде, и роста цен как такового нет. Не надо только ничего писать, ссылаться на меня. Я никакого комментария официально не даю без согласования с Минздравом, без конкретного указания.
Поводле информации керавництва предприемства Белфармация, прирост продажу лековых сродков айчинной вытворчести у аптеках штогод складает 20%. Специалист у галине фармакологии на умовах анонимности расповел.
Все аптеки мусят иметь ассортимент белорусских препаратов. Вышла однословая постанова Министерства здравоохранения, которая обязывает их выкладывать на бачное место. За белорусские ассортименты вельми моцно бьюсь.
Адмысловца поведомил, что есть так само указание Министерства охоты здоровья обмежевать поступление импортных препаратов квотами, ускладнением системы регистрации и сертификации. И все ж таки, те можно обойтись без импортных лековых сродков. Меркование лекаря-онколога.
На сегодняшний день мы не можем обойтись, а это так. Самые складанные, самые вот опошние мы пока что не вырабатываем у себя и не сможем обойтись без этого импорта.
Большиня новых леков придумляется, распрацовывается, створается у США, Великобритании, Нямеччині. Покуль же Беларусь у фармацевтичном свете больш вядомая як краіна вытворца дженериков, танных аналогов оригинальных леков, каже на умовах анонимности вядомы лекар-гематолог.
Если вы спросите любого специалиста, который у нас имеет отношение к клинике, фармакологии, какие лекарства созданы русскоязычным миром, имеется в виду и Беларусь, и Россия, и Украина. За последние 100 лет в русскоязычном мире не создано ни одного лекарства.
Что до дженериков, процитую артикул с подарения Хрустицкой «Оригинальные леки и дженерики» из наукового часопису «Медицинские новости». Доследования, проведенные в России и за мяжой, показали, что лековый эффект дженерика у 2, а часом у 3 раза ниже. У Беларуси вырабатываются первоважно старые дженерики – препараты, термин деяния патентной обороны, яких давно, 20-30 годов тому, скончился. Але есть еще одна проблема белорусских фармацевтичных предприемств. Большиня белорусских леков – не мая международного стандарта GMP – системы обеспечения якости, каже специалист у галине фармакологии.
Ни биомедпрепараты, ни Борисовский завод не сертифицированы по этих критериях. Ну, сбудованных под Лагойском. Лекфармы, их там больше-меньше якостное обсталевание, их леки можно рекомендовать к своякам знакомым. В основы напрошиваются сами собой. Лепше выбирать их вытворцы, которые сертифицированы по этих критериях.
И еще довольно обмежеванный выбор леков у белорусских аптеках. У России в Украине ассортимент у 2 раза больше. И навод маючи сродки, не завсёды можно купить эффективные леки.
Например, коли, скажем, свояк потратил в реанимацию с вельми складанной пневмонии, ему требуют добрые, дорогие антибиотики. Вы знаете гроши, покольки это препараты на такого стационарного ужитку выкрестовываются в шпиталях, то их, по-перше, может там не быть в связи с программой импортозамещения, а по-другому, и в аптеках они просто так не продаются.
Это подтверждает и лекар-онколог.
У онкологии у нас принято так, что в аптеках, может, у коммерческих есть коли-не-коли кое-что, а у державных, так навык нема шмат таких онкологичных леков, потому что у нас все, что закупается, все только по клиниках, тип по бесплатных рецептах. А так, как сам захотел, да пошел купил.
Навык маючи гроши.
Да, маючи гроши, чему нет. Выписывайте одно, я хочу купить за свои власные гроши другое, лепшее. Такого у нас нема.
На форумах подчас обмеркования артикулу «На во что закупать то, что вырабатывается у нас» у газете «Советская Белоруссия», на сайте необыяковых медработников 3W «Доктор нет», народ выказывая амаль однодушное меркаванне. Няхай импортные леки будут не танные, а у человека повинен быть выбор. Цитую. «Имкнение просовывать на айчинный рынок леки айчинной вытворчести не повинно отбиться на праве выбору белоруса. Люди повинны иметь информацию про новые препараты, иметь максимость их купить. А лекары повинны расповедать пациентам про все лековые новинки».
Тему вырабу белорусских аналогов замежных леков доследовала Гина Студзинская. Вы слухаете агляд найцікавейшых матэрыялаў, якія гучалі з панядзелка да пятніцы ў начной свабодзе. НКВД «Гестапо. Брати по криві». Так називається новий документальний фільм режисерки Галини Самойлової, який 28 студзеня презентувався у Мєнську у сядзібі БНФ. Це вже третій фільм циклю «Невідома Білорусь», започаткованого телеканалом «Білсат». На презентації побувала наша кореспондентка Валентина Аксак.
Перед початком прогляду один з суавтораў фільму, гісторык Ігор Кузняцоў, патлумачыў прысутным прычыну абрання невялікага памяшкання для прэзентацыі.
Предполагалось, что презентация фильма состоится в одном негосударственном исследовательском общественном учреждении. И когда я предложил этот фильм, мне сказали: «Вы что думаете? Оттепель распространяется на историю? Мы не хотим прекратить свою деятельность из-за вашего этого фильма».
У гутарцы з Гесом яшчэ ў 1932 годзе Гітлер гаварыў: «Я вучился у большевиков, я не боюсь говорить про это».
30-хвилинная стужка начинается с цитирования документов, которые оповедомляют про щільные стосунки НКВД и Гестапо, обмен досвідом, методов допиту и знищения ахвяров сталинского и гитлеровского режимов, приводят факты подобенства их сутности. С каждым новым кадром фильм все больше уражает неведомыми фактами. Например, про то, что душегубки были вынайдены не у фашистской Немеччине, а у сталинским СССР. Ці документы про выдачу советами немецких антифашистов, которые утекали от переследу у Советский Союз.
В марте 1940 года в Закопане и в Кракове встречались высшие чины НКВД и Гестапо. Протокол номер 2 о выдаче граждан и их этапировании. По требованию и запросам немецкой стороны, советская сторона выдавала антифашистов.
Фільм здымаўся ў трох краінах – Беларусі, Літве і Нямеччыне. Найбольш яркімі і эмацыйнымі атрымаліся тыя кадры, якія аўтары знялі ў музеі ахвяр геноциду ў Вільні і ў Цэнтры гісторыі нацызму ў Кёльне. Паваенная Нямеччына асудзіла злачынствы гітлераўцаў. Яе школьнікі вывучаюць гісторыю нацызму. Кожны пяцікляснік Літвы ведае з урокаў гісторыі пра ахвяраў сталінізму. У Беларусі ж часы нібыта не змяніліся. Такой высновай завершаецца гэты фільм.
Главное познакомиться с историком. Вы так смело обо всем этом говорите. А чего вы сейчас боитесь? Знаете, я не уверен, что времена поменялись.
Уражанні ад фільму у прысутных розняцца.
Я не думаю, что можно так однозначно сказать, что молодь не хоча нічога ведаць. Безумоўна, частка молодзі цікавіцца історыя сваёй краіны. Частка молодзі, напэўна, гэта не цікава, як і ў любой краіне.
Беларускі рэаліі зараз такія, што сапраўды гэты фільм атрымліваецца адрэсаваным тым людзям, якія хочуць даведацца нешта з гэтай галіны. Тыя людзі, которые не хочуць, а іх большасць у Беларусі, яны, на жаль, я думаю, што да такіх матэрыялаў не дабяруцца.
Гэта былі ўражанні гледача ад фільму НКВД «Гестапо. Браты па крыві», які 28 студзеня прэзентаваўся ў Мінску ў сядзібе БНФ. Пра прэзентацыю ў «Начной свабодзе» расказвала Валентина Аксак. Ви слухаєте вибрані матеріали «Ночної свободи» за гэты тиждень. На завершення огляду «Барди свободи» – музична передача з Дмитра Бартосіка. А я, Сергій Абламейко, на гэтым з вами розвітуюся. Щасливо!
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають не за гроші, не по замові, а тому, що не можуть не співати. На гэтым тыдні будуць гучаць песні аўтараў, якія перамаглі ў конкурсе «Гітара свабоды». Скажу адразу, што вызначыць пераможцаў было надзвычай цяжка, бо цікавых песень было вельмі шмат, што безумоўна сведчыць толькі пра тое, што аўтарская песня з нашага жыцця нікуды не сыходзіць, яна толькі набірае моцы, каб пры першых павевах адлігі выйсці з кухань на сцэны. І глыбокія, вельмі алегарычныя песні маладога юрыста з Вілейкі Дмітра Казлоўскага, які перамог у намінацыі «Філазофская песня», будуць ацэненыя не толькі сучаснікамі, але і нашчадкамі.
Прыемна атрымаць такую файную гітарку свабоды.
Ось, ну, от написана гітара свободи, так що думаю, що свободні пісні ще у моєму виконанні прогучать. Це вже, мабуть, буде святий обов'язок.
Дякую.
Водором на больнице был охоплен жнивенский день. А колосся пшеницы сумовало и знов по воде. На засохлих дорогах панував знов раз'юшений пил. А песчинки потроху витирали імен из могил. А залетелое солнце покидало дно полыны. Над краиной без конца нарожались знов курганы. Дрыжила джаху святая земля, коли употыли цуку ля и шла. На устных печатки прокляну зверам, у сердца зычені свободы сябрам. Усходним керунком мы шли с огники, червоной водою бягли ручейки, а свечок огни не дарилися плоско. Скажи ж ты мне, сябра, чому так было? Вечерела зарана, світала запоздно тады, і занадто старана падали з дубов жалуди. Але в небі повстала семиколерная полоса, і маланка завзяла, і на трави ступила роса. Дробний дощ тихо плакав, обмиваючи коски в землі. А сумлення собака червоніла навколо крові, дрожала от жаху святая земля, коли употили суку ля і шла. На вуснах печатки прокляну зверам, у серце зичені свободи сябрам. Усходним керунком мы шли тягники, червоною водою бягли рушейки. А свечок огни жаня дороться плоско. Жиж ты мне, сябра, тебе так было? Чому так было?
Шановні слухачі, коли у вас є пісні, які ніхто не чув, коли ви тільки спробуєте свої сили у авторській пісні, досилайте, коли ласка, ваші твори нам у програму «Барди Свободи». Наш адрес Менск 5, поштова скринка 111. Або покидайте свою контактну інформацію на телефон у Менску 266-39-52.
Вибране з передач «Ночної свободи» підрихтував Сергій Бламійка.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати через систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються через спадорожник «Hotbird» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація – хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоте ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаем вам идеального приема. Дорогие слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранешний живый эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. А з 18 години наші передачі гучать на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. А 20-й годині настройтеся на частоти 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. А 22-й годині до повночі слухайте Білоруську Свободу на коротких хвалях 41 метр, частоти 7165 і 7220 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до повночі ловіте свободу буду на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів.